mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Kwa ila muna bilo banso febo yebo la muna banso na sango ya mokili ya lelo li nakarabiso li aliambo ya sango na lukuta la Lingala uto studio 17 na Washington DC ngumo mokonja ya Etats-Unis li pesa milibino na lisugi ya George Sanyo na Carl Sterling na studio eye sango ya mokili ya lelo pesa milibino na edi sango na sango ya mokili ya lelo tokulubela Bato ba mandoki ba yebani nanute ba bomi lelo ba salibasato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na territoire ya Lubero, na Nord Kivu.
Et bilan ezali que tozali na trois morts, na kati ba trois morts, wana chef de section ya bambe apre park azana kati, et puis tozana trois blessés, et puis ezali pe na un disparu, disparu ezali ingénieur moko komone ba zobenge Eloi.
Bafandi baike ba uvira ba bandiko kongola lisungi pona baye bazoki mpasi na mpela ekasi na kale e episkopo ya lukumu ya diocese ya uvira na sud kivu monseigneur sébastien muyengonde abwaka kimbela yango
Kukula peto zozo wa mikolo yo meo ya kale eleki. Bantu bakundami na kati ya mabele tisikoto evite tuku bakuzwa lisusu bibembe ya bangote
Lelo mokolo mwamini ya mposo tuzala kabongu na linaka na biso munganga na salanini. Toto kukoba na lisolo na biso ya lelo na masolo. Fatou makala na alimati ya zalaki na yango na Dr. Forman Mubiala Kipulu ya zali specialiste pe anesthesiste ya reanimation na Lubumbashi po itali nini kosala pona kubikisa moto suki ya zwili kama nanzela. Makambo maye manso tukulanda mango na mwantango kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse. Baike ya mangomba ya bitumba pona bumona mboka ba salaki lelo milulu liboso ya ambasadi ya France na Kinshasa pona kote limela bo salami ya masanuma francophonie ya mbala libwa malingi la miko bandana ingumba mokonje ekolo Congo démocratique na sanza ya sambukino ya mwambe koya batupeni na tukumi bale baye bazalaki na milulu miye bazalaki ko pamela francophonie na kozala E moko na mabongisi na bayu west baye bazali kopesa maboko na Rwanda na bitumba na monile ekolo Congo demokratika bato bango balakisa kinkanda na bango po OIF mabongisa mi mamolongo po na francophonie makamba mindi na moyi ekolo Rwanda ministre ya ekolo eye ya kala ya mambia bapaya Louise Mushikiwabo Jose Mbungo moko na bayi mabongisi na kombo ya Makila Malumumba alobaki na milulu miango ete ekolo Congo demokratike ekokite kosepela tango ezali na bitumba pe lisusu Rwanda elobaka lisusu lifalanse to franse te po ekoka kotambwisi mabongisi mamolongo mabikolo bilobaka lifalanse. Ndako ya mosala ya mokonzi ya ekolo Congo demokratike Félix Tshisekedi elobi ete mbula matari ya ekolo eye na groupe ya Banque Mondiale bayebaki kote. Tala makambo ndenge moko sima na kosulola po Italie bobongo la mi ya Fonds Social ya République Toli Bengal ya ekolo po na bomo ya bato. Cellule ya bopesi sango ya présidence ya ekolo Congo démocratique elobi ete mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka eye mwana mboka Guilain Nyembo a kitisi mitema ya bayi Banque Mondiale po Italie mbongwana eye Banque Mondiale eye pesaka misolo mia mabongisi. Masatu mantumbwa na ekolo Congo demokratike na nzela ya Fonds Social ya République et suki bongo na kondima mbongwana eye elimbuli liyebisi lya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi sika ngambo mibale ekolo Congo demokratike na Banque Mondiale ekotia na esika malakopo na eleko ya boleki kino bokomisami bwa mbongwana yango liyebisi lya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi libimisami sima na bayike na bame media na Kinshasa kukebisa ete Bank Mondiale elingaki kotelemisi bopesi misolo ya dolara miliara moko na ekolo Kongo Demokratika po na mokano ya koboma fonds social pe koluka kotia misala misusu na esika na bakonzi ba ekolo eye. Bakima bitumba kama minei na tuku minei na mwambe baye ba utaki ekolo Kongo Demokratike Rwanda pe Burundi pe ba koma kosala mimbongo na bobuki miboko ba kangamaki na lilongwe na Malawi sima na kubu ya kuzungi sama na kan ya ba refuge elobi ba konzi ba ekolo Malawi bana pe ba zalaki kati na batu baye bakima bitumba baye ba kangamaki lobi loleki na kosala kamo Mbongo tango bazalina nuko senga mikanda na Malawi. Uta sanza ya misato mbula matari ya Malawi. E pesa ki bango sanza mibale po na kuzonga esika ba kima bitumba ba tiyama na zaleka na ba kilometre tukumine ina lilongwe enguma mokonzi ya Malawi. Malawi yamba bongo ba kima bitumba koleka nkoto tukusambo kolanda HCR. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ya France akatela maki lubiluleki boloko ya mobu moko po na kanyaka pe ko salila bo konzi na ndenge ya mabe na makambo makoyokaka masolo mabatu na njela ya singa musambeli na ye alaki ko singa bo bwakisami ya ikatili eye ekoki kopekisa Nicolas Sarkozy ko sala misala pe makoki mapolitiki mibu misato. Nicolas Sarkozy asi akatela maka mobu moko ya boloko na sanza ya libwa ya 2020 puna misolo mipesa maki na ndenge ya mayuya na kampani na ye ya mapunami ya mokonzi ya mboka na 2012 bo sambi sami ya kuzongela puna likambuli yango bo kusalima na otona ekoya makambo masusu mazalipe kuzela Nicolas Sarkozy na misala miasembo pake senga kimposo moko muliki bo tindami bwaye na kusambi sama puna etumbu na bo fundami puna misolo utaki na Libi na kampani na ye po na bokonzi na 2007. Joe Biden mokonzi ya ikulu Amerika akomi lelo na Hiroshima na Japon epayi akozala na likita ya bakambi ba G7 liboke ya bikulu biliki na kita na molongo likita liango likozala po na kupesa mpiko na boyokani ya bikulu biye na bokambami ya Amerika elobi ndako ya mosala ya Joe Biden. Zali kulanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Bato ba mandoki ba yebani nanute ba bomi lelo ba sali ba sato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na territoire ya Lubero, na Nord Kivu. Bato bango ba mandoki ba ye, ba mema kipe mandoki ya ba sali ba ICCN, Manei na ebisika biye. Bolayi Bwasango Bwango na Erika Samwesi.
Basali baye ba ICCN ba kweki na mutambu ba batila maki na bato ba mandoki baye ba bomaki ba ike kati na bangu na masasi na mboka kivale na teritori ya Lubero. Kati na ba wei ezali na mokonzi moko ya seksyon ya ICCN ilimuli ya dimsateur ya teritori ya Lubero kolonel Alan Kiwewa. Teo kamalo ba makolonel Alan Kiwewa.
E bilan ezali ke tozali na 3 morts. Na kati ya ba 3 morts wana chef de section ya ba garde park aza na kati et puis toza na 3 blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi Kavoué aza komona na pete tisi koyo me telefone na ye ezali ko sonner mais azali ko yambate alors toyebi na nous sort na ete et puis 4 armes et ça emporté.
Bokambi ya territoire ou étendu ya Lubero atomboli mongongo makasi mpo na basimba manduki bae bazali kobundisa basali ya mbula matari na basungi babango. Tulanda lisusu kolonel Alan Kiwewa.
Yokombo tolubaka mikolonyoso tu mikolonyoso. Donc ba groupes armés et kombi eza lisusu ba groupes armés oyo autodefense nenge za lakate. Bata kokosa batu ke batu ya kokobazaya koproteje population. Okoproteje population o garde park oyo ICCN azali na projet munene ya kofongola nzela wana. Kocha yango kofungula nzela wana ya munene po e permettre bango ndani biloko ya bato bazosala bilanga puisque ezali nzela munene oyo e biloko ebele oyo eyaka na Lubero awa oyo eyaka na babutembo tusa elekaka na nzela wana nde babenga yango ba route ya dessert agricole me bazolinga babongisela bango yango malamu metala baye civique oyo mosala bazali kosala donc toza koyeba te bao bazali eske bazali pena ba vrai patriote ba vrai compatriote.
Mwimisela miansimbo, monsambeli eliva oma wa apameli makasi mambi imaye, asingi na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik, kubati la bana Ekolo Kongo na nkita na bango, maloba ma eliva oma wa.
Dabo to kondane akte oyo e uti ko salema na nzela ya Lubero, to deplore deja 3 mor oyo na mantuki oyo bamemaki. Oto senga kom population, comme activiste des droits de l'homme, eza que gouvernement Abisso ait renforcé sécurité dans Nzela wana, parce que ce qui la sécurité eza te dans Nzela wana, navigation et kozalate. Naero nazo yebisayo, population ezali na katia panique, batu ba ebite ndenge nini bako continue koleka dans Nzela wana. Alors, gouvernement Abisso, basala nyonso e salanyonso pour sécurité ezonga dans Nzela oyo.
Basali ya ICCN, bae bazala ki ko wuta mboka Uvungi kaka na territoire ya Lubero mpona kokende na centre ya territoire eye. Bakondi maetando ya Lubero to bayi iseseno, balimbolite nini basali baye bazali kosala na esika eye. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka l'Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi, huto Beni. Bavandi bayi ke ya Uvira ba bandi ko Kongola lisungi pona bayi bazoki mpasi na mpela ikasi na kaleye na etuka ya Sud Kivu. Episkopo ya Lokumu ya diocese ya Uvira na etuka ya Sud Kivu, Monseigneur Sébastien Muyengo nde abwaka kimbela pona yango. Ayinona kibongo na mituna mia Jeremy Kuima Tulanda.
Episkopo Muyengo apesaki maloba eye tango azalaki kotanga misa mokolo ya le 17 Mei eye elongobani na mokolo ya mafingama FRDC tope mokolo ya liberation. Ayebisi mbongo pe biloko bisusu oyo bakosangisa akomema yango na etando ya Kalehe epai bandeko bavandi. Asengi pe batoko kwengela mboka na biso lokola papa wa Roma asengaki na buku na ye.
Biso nyonso toyebi basi bandeko ya Kalehe bazwaki lokola biso tozwaki pe awa eleki mbula misatu lokola pe tozozo wa mikolo yo me oya kale eleki eleki bato bakundami na kati ya mabeleti sikoto ebite tuku bakozwa lisusu bibembe ya bango te yango wana nasepelaki lokola monaki bana bapesi mabonzi yango nalobaki na baboti tolakisa bana kopesa mabonzi mabonzi oyo apesaki na ya mbongo na ya biloko ya kolia ya bitoti yango esika moko toti dango kuna ata mukeo lokola bandeko ya biso bakongo nyama mukende kota kanalisu nasenga kipe bande kopaske boso tukosala misa misa tuminene eza la awa Novira Saint Paul eza la Sainte Marie baene Sainte Marie na Kavimvira eza la Luvungi eza la Kamanyola mabonzana nyoso tuzana poso c'était pas prévu dans le programme de paroisse mabonzana batiango sika moko lukua nazo mata na Bukavu na koleka na seminaire ya Muresa sika tubungi saki sango na bisu na kende kubondo na form mater na ba seminaris na ko profiter na tinda yango na kale eza musika na nini tena na Muresa te
yo lokola musali ya Nzambe okotinde la bato ya Kalehe message nini na likama obazwa
message kaka oyi ka kubondo bango mitema message encouragement ni message peke toza na bukebi toza na bwanya sika ya maye sika ya maya ta lerwe kauke ata eleki ibuzomi mukolo msusu mbula na ekozonga ka bakangela kama inzela te makambona zolo bapo na kale na zolo bango pe pona uvira na lo bango na Kiswahili maji abaifungi yake njia
lokola environnementaliste oko pesa message ni
protégeons l'environnement évitons tout ce qui provoque le réchauffement climatique tokeba na makambo nyoso ezo tinda baksida wana kokata miti kotonga isika esengela mite totika makambo wana lokola noti koloba mai bakangela kango nzela te mai bakangela kango nzela te esoko bofungolo li yango nzela elingi koloba bokati banzete botongi kuna ekolanda bino kote wana tokeba na isika wana tobatela o papa lobaki ndako ya bomoko la maison commune tozaka na mokili moko oyo soko tobungisi yango tokovanda wapi lisusu lokola pe papa tunaki biso na Laudato Si molongo ya numero 61 mokili nini tokotikela bana na biso quel monde laisserons nous aux générations à venir mutuna mutu azwa mutuna wana na esika azali chacun a la responsabilité bombo oyo lié sache na ngo wana kubaka ngo wapi
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matin de mingi Jérémy Kouima na mituna otuna kibongo Monseigneur Sébastien Muyengo wazali bongo mo episcopo ya Lukumu ya diocèse ya Uvira na Sud Kivu po Italie likama ya kaye sika ekomitango ya linaka na biso munganga na sala nini tokolanda eteni ya mibale ya masolo Fatuma Kalala Alimasi azalaki na yango na docteur Forman Mubiala Kipulu wazali bongo spécialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi po Italie nini ko sala po na kubikisa moto soki azuli kama nanzela tulanda.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sotyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Accident salemi batu loko ayambo bakozwa c'est ba téléphone na bango bakozwa ba téléphone babandi ko filmer exclusif urgent donc alingi ba mona yeke ye azalaki na événement mais to boite mais il faut ye ba nani ko alerter ba kunja mboka ko alerter ba service oyo ya ba samu na ba mboka msusu bisala bino ozali bona na États-Unis ezali biso wa exam mate ba ambulance za d'abord ya koluka parmi ba projet tozo sa les ayen ngwana koluka comment est-ce que corénir service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuka ko secourir batu en cas de problème okoye ba kobenga ba commissaire ya police okotango zo kobenga oza ko indiquer tozali esika boye tozana na moni ya ba victime bazali misatu mine ni bale baza en vie misatu baza gravement blessé pour que service wana tango zo ya secours ba yeba eloko nini ba yeko sala au moins un service à yé parfois bah une ambulance moko bah malade bah ça six à quoi tiens bango wapi
c'est ça
tous voir quelques exemples les cas na matadi kibala oyo Singapour et Kuala Kabatu talanenge batu bah victime bah zaka ebele donc one les autres c'est la mobilisation moko générale et puis en synergie pour que batuba intervenir après que alerte salemi na nenge ya malamu siko yo tokoleka na s wana babengi secourir comment il faut secourir voilà tous au mona boy ba malade belé ba victime belé bazoya na bango na ba hôpitaux bazokufa la kaka pona transport ndenge nini bazo mema bango okomona mtu azaba paquet azama kamunyoso mama akotombola malade ye moko azokima na embango metanga azokukima na embango wana itie même pas compte ya kingo na ye azoteni même pas compte ya colonne na ye azoteni même pas compte ya ba membre na ye. Alors, il y a un moni biso tolobaye qui na compte ya ko secourir ba malade, ba victime, moutou nyon so yfo za la former. Aye bake, a wato ki zaboué, il faut na dégager malade na maboko, il faut na dégager malade na makolo, il faut na dégager malade na ko simbaye na moutou. Ye, il y a un wana, ne ko sala ke, batou, ba koka, ko zala bien secourir. Si ko tango zo secourir ba malade, et lo ka li boso, il y a ko vérifier pe ezali pou na bango soki motema na bango ezali ko peta okoleka kote ya kingo babenga ngo kote ya carotide biso na to mona kango ndenge so beta soko meki pou wana ya carotide ezali oyebi ke malade ou victime aza vivant okoyi ko tia ina pembeni otie sur un plan dur et puis obani ko vérifier conscience obani ko sala oyo babenga ka babana ko benga kala ABC donc airways breathing and circulation mais le lot est comme CAB. donc on vérifie circulation si mon thème est mutuel n'est pas coupéta. Est-ce que mon thème n'est pas coupéta? Est-ce que mutuel n'est pas coupéma? Est-ce que ma voix aérienne n'est pas libérée? Ton dengenine. Est-ce que boy, si on s'allie CAB, mutu nion soit il faut aller bango. Wana kutezali malamu ndenge ba kondi bazo yoka biso ba yebake il y a des formations qui doivent être données au ba bengi ba basic life support pour que mutu nyoso azala mesure ya ko soutenir pe ya ko secourir baninga en détresse. Alors yango wana tango kusala CAB wana nde ya ko yeba siko ko distinguer oyo malade azana état grave oyo malade azana état bene oyo malade azana boye pe ya kusalisa ba minganga oyo bakoya bakuka ko trier ba malade ba kozala urgent ba o ba kozala vraiment passible na na ba soins moko ou ba transférer bango na o ba benganga poste médical avancé donc n'a pas donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir si ko tango équipe médicale ko ya bango ne ba kozala o ba benganga ba ko baksa SA biso to benganga j'ai fait une passe donc une passe. Donc, protection, alerte, secours, et salama qui avant, si qu'on service médical, on a écoyé, si qu'on surveillé, et puis qu'on examiné. Bango, bah, qu'on a surveillé, bah, qu'on a appareil, bah, moniteur, bah, ma camounion, so, bah, qu'on a distingué, malade, oyo, il faut boire, malade, oyo, il faut boire, bah, qu'on sale, yango. Yango, là, bah, ben, qui passe, et puis, tant qu'on t'a créé la malade, à côté hôpital, bah, gérer ma camion, so, là, oyo, bah, ben, qui ra. Donc, passera. Awana et Molo Bakaka R neti ya réconfort, R neti ya réconfort, et puis A Ezandeti ya accompagnement. A Ezandeti ya accompagnement. Donc on réconforte malade et puis pour accompagner malade, wanezo senga ba psychologue, ba te bele bele ba ya. Yangwa no moni to lobi, l'accident passera. Donc méthode mnémotechnique simple. Oyo mutu nyonso asengeli ayeba oyo tokolakisa yango bato na ndenge ya bozindo yango biso totia yango pasera donc PAS ya libanda SA ya baminganga et puis RA ya famille na bato nyonso oyo basengeli ko akompanye ndeko na biso oyo azwi likama oyo sikoyo etali baaccident spécifique maman ezali pasi il faut balakisa mutu eloko nini asengeli kosala oyo esengeli yambo toke neneti par exemple un accident ya lotilique ya courant et loko ali boso ya kosala ezali ko luka na ebite so babenga ngongo lisusu nini ba disjoncteur ou bien ba na cabine wana ya courant
ba fusible dans...
donc ok ma okitisi ba fusible courant ekei donc oki ko assiste mutu te soki courant ezali kaka oyo soko okei yo moko pe okokweya na kati ya nini wana soki omoni mutu par exemple azali kosenye azali kosenye ifo koyeba aza kosenye wapi lelo bamaladi mingi ekoma na kati ya batransmission wana ya bamakila ifo oyeba ndenge nini kosalisa ndeko me eloko na kosenga na bato en cas d'hémorragie ifo baevite oyo babengi kosala bagaro po mingi bakangaka bagaro garo wana ememaka bakonsekuence ebele bagangrene bakoya kokata likolo ya mutu et tout ça me nzoto na biso ezaka deja na bareflexe nango oyo babengaka batemps de sainement na batemps de coagulation mutu na ndenge nzambe asala ye okozala mpe omona parfois asenye pendant un temps un pied kauki asenye me eloko ifo kosala kaka ifo koluka batunique ou batisi moko okomprime esika eza kosenye bon à l'impossible ni le teni okoyo kozwa ta liputa kaka bongo ata makambo tétanos nini tokotala nsima okomprime esika makila wana ezali kobima mutu soki aza kovomir to aza kosala nini kotia ye na position ya kovanda te lalisa ye tia ye na mopanzi comme ça oyo nyonso ye azokobimisa bavomissement banini ekobima na mopanzi epuis ekokende bato misusu bazali ntango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana me kaka kosolola ye réconforte ye ti baservice ya nini bakoya ifo koyeba mama ntango moninga aza na pasi eke amoni ke yo ndeko na ye opusani pembeni mpo osalisa ye ezalaka réconfort ya makasi mpe ya monene yango esengeli na biso koyeba kosunga moninga ndenge nini ifo kosunga moninga na batechnique na ba oyo esengeli parfois mokolo tokozwa lisusu ngonga molai tokobeta masolo ya accident moko na moko eloko nini foto sala ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba sala pour que mboka etambola na ndenge singeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limboleli biso na dikambo litali passera ba landi ya veo wa Lingala ba koki kozwa pe bazu eloko ya malonga.
Merci beaucoup maman.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tokutaki bongo kolanda bongo lisolo tolo eteni ya mibale ya lisolo kati na munganga Foreman Mubiala Kipulu oya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini po etali nini esengeli kosala soki moto azwi likama na nzela pona komeka kubikisa ye lisolo liende lisukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso ya sango ya lelo sango ya mokili lelo tulubaki bato bamandoki bayebani nanu te ba bomi lelo basali basato ba ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature ya territoire na ya Lubero na Nord Kivu tulandaki bongo sango yango na Erikasa Mwisi tulandaki pe lisusu sango ete ba fandi bayike ba uvira ba bandi ko Kongola lisungi pona bayeba zwaki mpasi na mpela ekasi na kale na etuka ya Sud Kivu ezali bongo likanisi di utaki bongo na episko po ya lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengo uyu ayanola kibongo na mituna ya Jérémy Kouima tulubaki peli susu ete bayike ya mangumba ya bitumba pona bomona mboka basala ki lelo milulu liboso ya ambasadi ya France na Kinshasa pona kotele melabo salami bwa masano ma francophonie ya mbala libwa malengi la miko salima na ngumba ya Kinshasa tukolanda sika mwa mindule na Georges Sanyo. De Mingi Georges Sanyo na Karl Starling Oyoba Zali Bundila Masini Kosunga Biso na Sango Yamoki Yalelo Matondo Mingi Pena Bino Banso Baibola Ndaki Biso Tokuzala Lisusu na Linaka Lisusu Linene Lia Sango na Bangonga Mibale Koya To Pesibino Matondo Mingi To Koba Kolanda Sango na Lola Kala Amerika na Lola na Lokota na Lingala na site internet na Biso Pena ba réseaux sociaux na Biso voalingala.com pour la site internet voalingala pour nos réseaux sociaux. Matondo Mingi na Bino Banso, Ezalaki Bongo Wabino Edi Isango.